Estatu batuetarako bidaia egingo dugu Amaia Uribegaz. Busturialdean jaiozan Amaia Uribe, kazetaria da, eta azkenengo bost urteak Amerikako Estatu Batuetan EITBren korrespontzalia New Yorken emonda haus, orain dela aste gitxi bueltau da geurera, eta momentu zemoten dau, amentxe geratzeko asmoa daukala. Amaia Uribe, egunon?
Hola, egunon.
Ondo etorri, zer modu zabiz?
Ondo, oin moldatzen, barriro, azkenien bost urteetan hango ritmora egonda gero, bueno, ba, oin... Amengora oitzen, baina, bueno, posik, bai.
Uh-huh. Bost urte emondozuz New Yorken, zure seme txikiak be, ba, bire bizitzako lehen urteak emondauz antxe, eta orain etxera itzulerea. Etxerako buelta hau, zelan bizitan zabiz?
Bueno, izan da mudantza bat por partes, esaten duten moduen. Zele lengo nire senarra etorri zan, nire senarran biherra gaitzik buelte ginelako, gero nire semi eta gero ni. Orduen izan da apurat kaotikoa. Baina, bueno, gitxien kosteiako nahari dude barik gure semieri zei urte dekoz, eta ba, egun batetik bestera pasezan hango eskolatik, amengora, dana inglese zeitzetik, dana euskera zeitzera, baina berari iako kosteu, baina, bueno. Azkenien etxie da, beti jakin ekin dugu non osbelteko ginela eta oingabiz ba prozesu horretan.
Amaia, ara beharrera joan orduko Amerikako Estatu Batuetara lanien joan baino harin hau, Estatu Batuarrei buruz zeunkan estereotiporen bat apurtu jatzu bost urteko epe honetan?
Bai, asko. Nik beti esaten dut, azkenien New Yorkera batez be edo Estatu Batuetara oporretan zoazenien dana ikusten dozu, ba, ez dakite era batera. Baina, gero bertara bizitzen zoazenien, ba, ikusten dozu dana ez da lain arrosa kolorekoa edo azkenien New York oso idealiz eta dekogun hiri bat da ez da, eta gero, ba, jo, bertara soa zenien eta bizi bier zarenien bertan, ba, hiri gogorra da adibidez. Aldi berien, da nire etzako engantzetan da ben hiri bat, baina hasi erie bat ez be, ba, gogorra da negu oso hotza da, gero guretzako adibidez medikura joati, ba, oso prozesu diferentie da, gero da hiri bat, ba, jente pila bat dau, baina ez tozu inor ezagutzen eta kostetan da, bai, jentie ezagutzi eta holan, orduen, bueno, negue da oso luzi eta oso hotza, udie da oso beroa, orduen, bueno, bai moldatu biherri zen ginen, baina behin moldatute da hiri bat engantzetan da bena, eta ni penasko gaz bueltenaz, bai.
Hemen, Bizkaian esaututen dugun uri handi bakarra, Bilbo izango litzateke, bai. Bilbo gaz alderatuta,
ba,
oso desbardine.
New Yorken bakarrik 8 milioi biztanle dauz, orduen, bueno, bai.
Horregazua garritan azaldute.
Bai, eta ganean ni herri txiki batekoan naz, osak, bueno, niretzako izen zan beste mundu batera joatien moduen, bai. Uh-huh.
Akorda usara forugaz, faltan bote izan dozu?
Bai, gauza asko botaten dozuz falta, bueno, azteko, familize eta lagunek, ze... Ni egonaz, nire etxetik 5,700 kilometrora oso urrun. Orduen gauza asko galdu dotez urte betetziek, eskontzak, umien lagunen, umien jaizotzak, orduen momentu berezi asko galdu dotez. Orduen gogoratu beti. Eta geuza asko botatzen dozuz faltan, bai, ba, mengo bizimodue edo zein momentutan etxien sentitze hori, baina, bueno, nik uste dut, oza, apurke joan garela, bai, gure etxe bihurtzen.
Bost urte honetan, Pablo Ibarren epaiketan, Amerikako Estatu Batuetako hauteskundeetan, George Floyden hilketaren ostekoetan, pandemian, entzun eta ikusi al izan zaitugu, bakit oso batzala galdera, baina, bakotxetik segaz geratuko zinake, sek deitu dutzu kasu bakotxetik arretarik gehien.
Ez que izen dire nik esaten dut bost urte, baina izen dira hain intensoak emoten da bela, bastakita 10 urte egona zela kanpoan, ze ni heldu nintzenien ganera Trumpen aroa zan, eta zan denpora osoan lanien egoti ez, Trumpek jakinban une oro zerrein bierban komunikabidietan egoteko. Orduen, bai, izen da nik asko ikesi dutena. Pablo Ibarren paiketan zerrik ezin aben, ba, adibidez, juizio bat pelikula batan ikusten gendun hori momentuen bizitzie, eta bebe ikusten aben, ba, injustizize gertutik zer dan. Adibidez, George Floydena ikusten aben, batasun bat ordura arte esana ikusi herrialde horretan, zegane, etorri ginen pandemiako itxialditik, danak etxien egotetik, kaliek utxik ikustetik, derrepente olako estanda bat egon zan, estanda sozial bat, eta ikusten aben, ba, nahi da benien herrialde hori hain zatitxute dauen herrialde hori batu aldala. Ikusi naben ilusio bat, aldaketa bat bultzatzeko, gero igual estana ikusi, baina ikusi izan gogoa dauenien ba batzeko momentu eba dauela. Pandemia nik uste dut, oza, izen zala, pertsonalki oso gogorra, baina profesionalki geuza gogoan garri bat niretzakoan bizitzi, ez da? Azkenien gogorra, ni egon intzelako New Yorken zala pandemian epizentroa, hasieran eriotza geizen estatu batuetan, nabil berbetan, eriotza geizen New Yorken egon ziren, eta zan une oro horren inguruen berbaitzen egotie, baina aldiberien jakitzie, ba hori, oza, pandemian epizentro horren barruen zauzela, eta aparte, 5,700 kilometrora dekozula zure familiz de zure lagunek eta hemen be geuzak ezirela ondo egon. Orduen bai, pandemiana hori pertsonalki oso gogorra, baina aldi berien profesionalki betirako gogoratuko duten zeuzer. Gero ba, bizi izen dotez geuza kuriosoak, ba, adibidez Oskarratako alfombra gorrizen egotien bizi zen inoiz imaginekoen aben geuza bat, Urakan bi bizi izen dotez bai, zala geuza bat ulan ikusten dozula telebistan da errepente konturatute zara hor zauzela, ba, ez dakit etxe zurizen egonaz, Times Squareren bertan zuzenekoak eitzen, eta bai, izan askotan, zaten ama, benetan nahu amen, bai.
Berri egunkarian egin deutzuen alkarrizketa baten, hause leidu deutzugu amaia. Trumpek mina handia egin eutzan kasetaritzeari. Zure berbak dira, beren beregi Trumpek zertan egin deutzo kalte kasetaritzeari?
Bueno, Trumpek azkenien zalantzan ipini ban kasetariz den objetibotasune eta fake news esaldiz berana da eta horregaz nik usteot kalte asko egin dotzoela ba hori kasetaritzien sinezgarritasuneri. Beran mitinetara joaten ginenien adibidez beti topetaman momenturen bat kasetarizeri atxamarraga seinaleu eta bitzu hor dau fake news, hor dau fake news eta beran jarraitzaile danak txaloka haste ziren eta nik ustot bai, ba azkenien, osea, presidente batek jarrera hori eukitze, ba ordurarte ez dugu igual hainbeste edo hain gogor ikusi eta bai eintzon min kasetaritzari eta gero bai, bueno, ba beste irakurketa baten bierdana da, bai neurri baten kasetarizek erabili bebai egin da bezala beran kanpainia itzeko, ez da? Ba, adibidez, 2016 batez be, emoten ban, bastakit, titularre asko emoten bazen, eta emoten ban ez bala irabazik, oza, ez ala izengo demokratan, parkatu republikanoan autagaiz, ez da? Baina zer lortu ban, ba, une oro kasetarizen agotan egotie, bazkenien zalako showman bat edo payaso bat batzun eta une oro lortu ban kasetariz den agotan egotie, horrek fama ondino handiz haua emontzon, eta azkenien izen zan republikanoan adutagaize, eta ez hori bakarrik hauteskundiek irabazi bazen, orduen ikustot bi alde horretatik eintzola min, alde batetik sinezgarritasuneri min eindotzolako kalte itzela, eta bestetik bueno, ba kasetariz dek erabilida bezelako beran burueri mesedein eta kanpaina itzeko.
Eta ez hori bakarrik, iragarri da urrengo hauteskundetara aurkezteko asmoa daukala. Republikarren artean zuk uste duzu, bera keratuko dabela hautagai edo lehia handia eukileike, ze Trumpek be etxe barruan kritiko bat baino gehiago dauka.
Bai, ba, a ber, oin arte oso gora beratzu dauz geuzak, eta ikusi dugu batez be Kapitolioko oldarraldiz den ostien Trumpek golpe asko eusten dakizela. Orduen, oin momentuen bai badauz abotz kritiko batzuk batez be republikanoari hauteskunde legislatiboak ez jakieselako joan ondo. Horremoten ban arrasa uengo biela Trumpek hauteskundiek baino arinau iragarri ban ja ba iragarpen hori eingo bala barriro aurkeztiena eta hori dana, eta ikusi izan hauteskundiek ez jakiesela joan eurek pentsetamien beste kondo. Eta horrek bai ekarri deu pentsetia, benetan Trump da bierdogun hautagaize edo beste non hor bierdogu, bai ondino denpora asko falta da, orduen ondino itxaronen bierda. Zer moten deu beti Trump ez dakit itxoten dauela eta beti daki urtetan flotera, orduen nik ustot itxaronen bierda la ondino apur bat jakitzeko, ikusiko da.
Eta Biden zelan ikusten duzu, ze egia da, eta itxotu duzu ontxe, kongresurako eta senadurako hauteskundeen langa hori nahiko duin igaru dauela Joe Bidenek, ametik aurrerako ze bide aurre ikusten dutzazu demokraten buruari?
Biden ikusten dut oso zar. Azteko, eta ez dut uste danik hautagai bat tiroi handiz dekona herritarren artien, demokratan artien bez. Primarioatan ikusi gendun esan, demokratan primarioatan esan, desde luego hasieran tiroi handiz den aukiban hautagaize. Hor ikusi izan ba, azkenien ba, kizu, gerra internoak eta kalkulo internoak, ba, horre beste hautagai batzuk ziren favoritoak, gero Bernie Sanders dala oso eskertize hasi izan despuntetan eta hor beste moderau danak batu ziren eta bidie libre itzitzien Bideneri. Hor lortu zan olako erdi batasun bat demokratan artien zeuren eurek nahi biena zan Tramperi aurre itzi eta Tramperi irabazti eta hori Bidenek lortu deu. Baina hemendik aurrera nik uste hot, oza, demokratan artien bebai gogoeta bat bierda bela eta ikusi bierda bela, ba igual hautagai gazti hau bateri bidie zabaldu bierriako las, adin bako txien berana eta Bidenek gauza hon asko indeuz, baina ikusteiako ba, beste bi urte geratzen dire eta gero beste lau izango ziren agintaldi zen, ba, hombre, beste sei urterako ez dakit nik geratzen baiakon martxarik.
Biden egaz beragaz, egon zan orain dela egun oso gitxi, Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidentea, etxe zurian eta baita kongresuan be. Amaia, estatu batuarrek Ukrainako gerrea zelan biziten dabe? Bidenek gerra horri begira hartutako erabakiakaz bat egiten dabe?
Aber, estatu batu harrari kanpo politika askorik ez jakia interesetan. Orduen, estatu batu harrantzat adibidez Bidenek Ukraina gazterrein daben ez da izen importantie botoa emoteko orduen. Estatu batu harrari interesetan jakiena da ekonomia eta euren boltsikoa. Eta hori Holanda. Orduen, bai, demokratan artien, bai, jentia ados dau, bai, abeste batzuk, ba, bueno, bardintzie benetan zepasetan dan Ukrainako gerragaz. Geiz hau da, bueno, ba, Bidenek kanpora begirein daben estrategi bat, gogoan eukibier dugu bebai Afganistango erretiratze kaotikoan ostien sinesgarritasun handiz de galdu bala beran aliatuen artien eta apur bat bueno ba sinesgarritasun hori eta konfidantza hori berreskuratuen bierban eta bai mundu mailan be bai ezta esan estatuatuak hemen gatoz gu gara indartzuek eta kontuz gugaz orduen bueno beran estrategiz de izan da be bai ba botere hori erakutsi guk Ukrainari lagunduko dotzagu horregaz Errusiari mezu bat bidaltzen dotzagu ba kontuz gugaz gu gauza hemen Ukraina nari laguntzen, eta bueno, izan da bebai estrategi bat, ba, mundu mailan beran boteri erakusteko bestera batera. Ez tankiek bidaltzen ara, ze hori ez teuengo, eta hori argi itzi deue hasieratik, baina bai, bueno, bestera batera beran boteri erakusteko modu bat.
Esan duzu Amerikarrei, estatu batuarrei, Patrike interesetan jakela, bueno, basartu daigune zue poltzikora. Dolarrak azken urteetan, euroagaz galduta eukan leia berreskuratu dau, oso pareko dabiz, biak orain, bost urte honetan hau zuk zelan igerri dozu, Amerikarrek zelan bizi izan dabe txanpon bien arteko alde hau eta beren beregi azken urteetako edo azken urteko inflazioa.
Bai, a ber, inflazioana igerri da, igerri da prezizoak asko igonda biela, batez be, eta oso kuriosoa da hori estatu batuetan erregaia. Kontuten hartu bier da, estatu batuarrak, nik beti estatu batuarrari buruz berbait zotenien, beti esaten dut New York dela parentesi bat, eta New York da burbuja bat, benetan estatu batuak zer diren jakitzeko New Yorketik urten bier dozu. Orduen, New Yorken igual ikusiko dozu, ba, jentien metroan da biela, ez tekiela kotxeri, baina New Yorketik urten, eta mundu osoa dabil kotxien, eta doaz leku guztizetara kotxien, eta bizi dire kotxien, eta egin aldabedana kotxetik urten barik. Zedoaz bankura eta leiatila bat dekiek kotxetik bertatik dirue atarateko, doaz hamburgesak, kafiek, edo zer erosten kotxetik urten barik, orduen kontuten hartu behar da, estatu batu arrantzat kotxi edala egunero eta uneoro erabiltzen da bien zozer. Orduen erregaian prezioa igon zanien, hor bai izen zan estatu batu arrantzat ba, geuza oso ba, katastrofe bat, esango naben. Eta hor bai, gobernuak hartua zen neurrizek gasolinien prezizoa bajatu arazteko. Behin hori kontroletie lortu zanien, ja hobeto, bai, hor egon zan momentu bat, ba, jentien neiko arduretute egon zala, eta bai, igerri da, prezizoak igon direla. Baina nik zango naben, deigarriz dena izen zala erregaia, ze hamen baino merkiaua da, berez erregaia igual izango da gauza bakarra hamen baino merkiaua dauela, eta hori igerri zan, eta hori ba, batez be estatu batu arrantzat arazo handiz deizen zan hori.
Asko dino, ez da? Estatu batu asko dago zala, eta bai. Askorentzat New York da, estatu batuetako referentzia bakarra, baina zuk esan duzu, estatu asko dago zala, eta realidade bai. Diferente ugari.
Bai, ez, nik beti esaten dut direla berrogeta hamar herrialde baten barruen. Za, azkenen dire berrogeta hamar estatu, eta estatu bakotzak dekoz beran legiek, beran politika itzeko moduek, eta naiz eta ondoan egon estatu batetik bestera, ze lege ataraten da biezen aurrera, bada oso ezberdin hor ikusi dugu abortuagaz pasedan danagaz, ba, estatu batetik beste batera abortua zelan lege estatu da bien, ba, oso diferentie da. Orduan, justo New York bai bada, dekogu, azkenen geizenetan oporretan goazenien New Yorkera, seguruena jente geizen bertara, estatu batuetara, jente geizen New Yorkera joaten da. Eta, klaro, ba, ikusten dugu etxe horratzak, dana jente oso moderno, alternatibo eta demokrata, baina, bueno, estatu batuak hori baino geizaue bai bada, eta hor, barneko estatu horretan ba, oso diferente bizi dire.
Atzo bertan, ETV baten, Zuhaitz Gurrutxagak eta Miguel Pagadik estreinautako Herri Txiki Amerika Undi saioa emitidu zan, Euskaldunak Mendebalde urrunean artzain ebizaneko sasoia garai hori amaitutzat emon genke, izan be artzain horren ondorengoak gizartean integrauta dauz eta artzain lan hori be albo baterak itxi, geratu da euneko handi baten, portzentaia handi baten. Zelan ikusten duzu gaur egun Idahoan, Nevadan, Floridan edo Kalifornian bizidan euskal diaspora hori?
Jo, ba, ikusten dut lortu da biela komunidade sendo bat lortzi eta lortu da bebe bai belaunaldi batetik bestera transmitiduti euskal izaera hori eta euskaldun izetiek dakarren arrotasune. Nik ezagutu dotez hori artzain joandako horren ilobak euskeraz ez dakizdenak, inglesez bakarrik eitzen dabienak berba, baina esaten dutzuenak, nik mundu osoari esaten dutzat euskaldunen azela, euskal dantzak eitzen dabez, euskal oitzurak mantentzen dabez, eta nik ustot bai badauela komunidade zentzazino eta sentimentu hori, ba, adibidez, Boisin, Idahoan, Kaliforniako hainbat lekutan bebai, eta niretzako oso posgarriz da hori. Zuhurtetaz ara euskal herritxik, eta ikusten dozu, ba, hain urrun famili euskaldun bat dauela eta zu euskaldun zarelako ja familiko parte hartzen dotzuela eta hori ikusti oso posgarriz da.
Beraz, esango zeunke, belaunaldien artean euskal kulturaren transmisioa zelan edo alan emoten dala.
Bai. Eta ume asko dauz, Boisin adibidez ikastola bat dau. Orduen ume asko dauz, adibidez Boisin ikastolara doazena, gero ikusten da euskal dantzak eta itzen da bez, euskal udalekuek antolatzen da bez Kalifornian Bakersfielden, orduen bai, eta nik ustot importantzia asko emoten dotziela horreri. Bai, ez dizela galdu euskal izaera hori, eta argi euki dizela euren sustraizek nundauzen eta nundik datozen.
Ontxe, bueltako gara Far West horretara, Mendebaldeko kostaldera, baina jo daigun ostera be ekialdera, New Yorkera, ze, hanbe, euskal komunidadea egongo da, baina hainbat milioi pertsonako uri tzar handi horretan be, nahiko sakabanatuta egongo zinien.
Bai, bueno, bitzu, nire New Yorkeko lagunik onenak euskaldunek dire, osak guk ezagutu genduzen justo euskaldun batzuk, eta gure kuadrille bazan euskaldune, gero Madrileko batzuk eta holan egon ziren, baina bai, azkenien batzen zara euskaldun batzukaz beste munduko hiri baten, eta ja, kuadrillako parte sentiarazten dotzu, eta hori da oso posgarriz de. Egizte da New Yorkeko euskaldunek igual asko pasokoak direla. Orduen, bueno, aldaketa asko egoten da. Euskal etxera zoazenen batzuk badauz bertan finkatute dauzenak eta oindala urte asko joan zirenak, baina gazte asko eta holan badire edo beka batega itxike bierrien doazenak edo ikerlarizek eta ikerketa bat eitzen dauzenak bertan eta gero bueltetan direnak, orduen pasoko jente asko bai badau, baina bueno, euskal etxien antolatzen dire ekimenak eta bai, eta negoten ginen dano gustora. Eta bai pozik.
Amaia, politika kontuetara bueltauta. Kalifornia, nahiko demokratea da. Kalifornia independiente izateko mugimendua badauan. Nevada 50-50 esan genke. Eta Idaho, Boise, uriburuak enduta, oso Trump salea.
Bai.
Oso errepublikarrak dira Idahoan. Estadu honetan, gehiengoak aldatzea gatxadala esango zeunke?
A ber, California demokrata izango da, bai. Kalifornian ez dau, eta ganera Kaliforniako gobernadorie da, ba hori, demokratan hautagai barria izetako kiniela horretan dauenetako bat, Gavin Newsom. Orduan, California, bai, California oso demokrata da, eta hartzen da biesen legiek dire, ba, dibidez klima aldaketan kontra borroka itxeko dekiez legea aurreratuenak, eta bai, California oso demokrata, Nevada, bai, da, bai bada, ba hori, estatu bat aldatzen joaten dana, horra dibidez, justo azkenengo hauteskundietan senatura joateko egonda Euskal Jatorriko hautagai bat. Azkenien ez dugu irabazi, baina hori adibidez bera oso trampzalea zan, eta hor, bueno, ba, beran zenidiek ez ziren egon bera gazadoz, beran kontrako kanpainiein bien, eta bai, laxalt familiko hautagaiz dezan. Eta bai, Nevada bai bada, ba hori aldatzen joaten dana, gehiengoak aldatzi estatu batuetan kostetan da, ba, bai, kostetan da, baza, azkenien legiek zelan dauzen enge, eta zenbat, ze porcentaje kontuten hartzen da ben, ba, senaturako hautagaizek eukitzeko eta hori dana, azkenien hori holan dauein de, orduen bai. Kostetan da aldatzi, eta nik uste dut ganera estatu batuetan bi partidu bakarrik, bi alderdi bakarrik egonda jentik oso argideko ze beran ideak, orduen bai, oso errepublikanoa dana demokrata bihurtzi ez da erresa.
Eta armen erabileran gauzak aldatzea asko kostauko dala uste dozu?
Bai. Arman kontue da gauza kultural bat. Orduen, eurek dekie barneratute dala eskubide bat. Orduen, konstituzioan datorren eskubide bat da eurek armak eroateko eskubide dekiela. Orduen, claro, hori aldatzie oso gatza da. Zeda, aspalditik datorren geuza bat, eta nik ustot plantieu bez ez da belaitzen inok. Ez Bidenek, ez demokratak, ez estatuetako gobernadoriek, inok ez deu plantieu bez eitzen armak debekatzie. Zeba, akizde hori imposibli dala, hor jentie ba, kontra ipiniko jakiela. Eskatzen dana da, arma legedize gogortzeko. Eta adibidez, ba, arma semiautomatikoak debekatzeko, adibidez, ba, eske estatu batuetan kuriosoa da, zerbeza bat erosteko 21 urte uki behar dozuz, pistola bat erosteko 18 gaz erosi zenke. Orden bebai eskatzen da biena da, ba, adibidez armak erosteko adina atzeratzeko. Orden plantietan da bezen legiek hortik doaz. Inok ez dugu esaten armak debekatuen bihar dire. Zedalez geuza hain kulturala, zuzoaz eta armazale bateri galdetzen badotzazu, aber, zuk segaitzik deko zu arma bat, eta esaten dutzu, bat, nire eskubidie da, bi, seguru sentiarazten dozte, eta hiru, nire burue defendatzeko modu bat da. Zenik ez dakit non hor badatorren, eta nire etxera sartzen badan, eta arma bategaz badatorren, zer?
Eta kaso lurralde batzutan gehiago kostauko litzateke, beste batzutan baino. Osea, akaso New Yorken errezagoa izan alko zan, baina Montana baten edo Utah baten gatxaua.
Imposible. Bai, ba, justo New Yorken oinarte esan armarik ikusten kalietan, eta bueno, badakizue dauela auzitegi gorenan bebai aldaketa bat egon zan, Trumpek gehiengo kontserbadorea bultzatu ban eta gehiengo kontserbadorie dagoin auzitegi gorenien, eta hor aspaldiko lege bat atzera bota bien eta esan bien New York estatuen bebai jentiek ba, baimena dekola kaletik armak aseroateko. Hori adibidez azkenen urtietan esan ikusten ze lege horrek debekatu eitzen ban ez New Yorken armak eroati, eta auzitegi gorenak esan ban ez New York eta Utah bardinek dire. Orduen Utahkoak edo Texasekoak alba diren joan armak ase kaletik, ba New Yorkekoak bebai, orduen lege zarrori atzera bota ban, eta adibidez, bueno, ba, hor da bize politikoak bebai ba, neurriz dekartzen zelan egin, ba hori, New York armakaz ez betetako zeda oso hiri turistikoa, eta ba, arazo asko egon aldire. Ba, oso kuriosoa da, Texasen jentie unibertsitatera pistolakaz doaz. Eta gauza da oso normal bat.
Guri super arrotza egiten jaku, baina claro. Eurak asan egonda eurei taunduta aton esaten dutzu, zukaztaldutako bai. guztia.
Claro, osea, doaz unibertsitatera, guzelan joaten ginen unibertsitatera, motxiliegaz, kuadernoagaz eta listo.
Edo kafetegi baten, taberna baten, bai. Eurak barran eta pistola aldean.
Edo supermerkau baten, eta ikusten dozu zinturoien engantzeta dekiela pistoli, orduen bai. Guretzat, Europako pentsamentu eta pentsak eriegaz geuza bat da imposible, baina ba, han oso errotute dauen zozer da.
Bueno, 2000 2023 urteko urtarrilaren bigarren eguna da gaur, eta Bizkaian oinak lurrean izan da Amaia urte batzuk barru, ITB-ko beste korrespontzera liaren baten egoteko aukerari baiezko emongo zeunzkio, ala Bizkaian urte askotan egoteko gogoak asabiz.
Bai, emongo notzon, bai, ni joango nintzen edo nora izan da, nire biziko esperientzi onenetakoa, ez bakarrik arlo profesionalien, arlo pertsonalien bebai, izan da esperientzi oso oso bat, eta bai, bueno, nire lanagaitzik joan ginen, oin momentuen buelte gara nire zenarran lanagaitzik, baina bai, nik aukeri egongo bazan, igual ez dala egongo, baina aukeri egongo bazan, bai, joango nintzen, eta edo nora ganera.
Bai, Amaia Uribe, sorterik onena metik aurrera, egiten dozun horretan, eskerrik asko gurera etortea gaitik eta urte barri hon.
Eskerrik asko zueri eta urte barri hon dan hori.
Bizkaia Irratia, mundu bat.